sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu bisika biso bozwami mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Lionel Gaima na Zuber Taïf bazali bongo nzela ya masini na lisungi ya Edi Sango. Sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga, boyoka sango tomeli bino mpoko ya lelo. Mampinga maikolo Kongo Démocratique, ma pameli basimba minduki ba M23 na bozangi boto si bwa boutiki bitumba tope, cesse le feu boye bayokanaki. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asilisi mobembo moyen na ekolo Kongo Démocratique na butu ya mokolo mwa lobby bafandi bayike ba ngumba Kinshasa bapesi makanisi mabango na litomba ya bombembo ya mobembo moyi.
Tuzi laki ye apesa ba sanction et pas à Rwanda. Mais apesi ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko. Alakisi pena appartenance na ye pona mkambu ya Rwanda.
Nengumba Goma ba imisala miambula matari ye ituka ya Nord Kivu ba ye bakongola kampaku ba milendisi na ntina ya kosara mosara na bangoma la mpoete mampinga maikolo mazua makuki makosomba bibundeli na eliko ya bitumba.
Kobosa na teke toza na periode ya guerre, me periode ya guerre wana ifo biso toyoka na ki biso na ba partenere na biso DGDA, DGIE, DGAD ke bango baza batu ya leta ifo basa la musala ya kuzwa mbongo wa leta bachi yango na kese publiki ya leta biso toza ba representa ya ba operateur ekonomiki.
Toko suki sabongo manaka wa biso mokolo mwalilo na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano ilongo na Edi Sango na Valdo yamba yamba. Tala masolo tobo melibino omukuru mwalilo, toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga muke kasiliboso ete toko makuna, to landa na ino basa mwalabiso na mukuse na Edi Sango.
Basoda sambo ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC bakufi na likama ya motuka obutu bwa lobi pene na ndelo kati na ekolo Zambi pe ekolo Kongo Demokratika kolanda société civile ya sakani ya motuka moye mumimaki basoda baye mutaki na ndelo ya Lukangaba pene na mboka Zambi motuka mwango motukutaki na se ya remorko moko pumbango na yango elekaki makasi basoda basusu baneyi bazoki makasi pe bamemami na l'hôpitalo na Lubumbashi kulanda société civile ya esika eye na bayike ya FRDC. Kalaka ya mokonzi ya mboka Kinsele na territoire ya Komut na etuka ya Maindombe ya Bomami na basimba minduki omokolo mwamposo moleki kulanda bafandi babisika biye. Kalaka ya mokonzi yango autaki bilanga tango akutanaki na babumi baye. Mboka Kinsele ezwami na ndelo kati ya etuka ya Maindombe na Engumba Kinshasa kulanda maloba mamuiza makani mokeli libeko ya territoire ya Komut na actualite.cd. Ba simba minduki bazali kaka komuna na mboka Nzike na territoire eye ya Kwamut atako batinda mina ndenge na ndenge batinda maki obisika biye pona kuluka koti ya kimya pe boyokani kati na bafandi babisika biye. Mikolo Mileki Nkumu Fabrice Kavabioko oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo pona koti ya kimya obisika biye elongo na bakonzi basusu ya bayakape na bateke basakola ki ete basili kobimisa ba simba minduki koleka Koto Yoko na Zamba pete kimia ezungi na bisika biike na territoire ya Komuta. Mampinga maekolo Burundi makomaki lobi loleki na goma yunguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu na nzela ya kokolisa mampinga ya bikulu bia EAC pona bitumba bia M23 pe pona kuluka kozungi sa kimia na monele ya ekolo Kongo Demokratika. Basoda baye koleka nkama bako kende bongo na mboka sake kilolive na kichanga na territoire ya Masisi esakoli bongo General Emmanuel Kaputa commandant adjoint ya mapinga ma EAC kulanda manaka mabakambi babikolo bia EAC Mikolo Mileki na Addis Abeba basila minduki ba M23 esengela ki ete batu sa manduki na bango te balongwa bisika bazwami uto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza eleki kasikino sika bitumba bizalika kakokoba bisika biye. Nzoka nde lobi luko ya mokolo mwa mibale ya mposo nde ba M23 basengeli kotele misa bitumba pe kubanda kulongwa bisika babotola kulanda manaka masika maye bayoka na kina yang yango omokolo mitano moleki na Luanda na mokonzi Angola Joao Lorenzo ou yazalipe mobundisi ya matata ya monele ekolo Congo Demokratika pona ituka ya Grand Lac. Lelo bitumba bingala ki lisusu makasi obisika biike na territoire ya Rutshuru pe Masisi na Nord Kivu. Kolanda banzene neke baike pe bafandi ya bisika biye mampinga ma FRDC mazali kozungisa na masasi mabatomboki ba M23 na mboka Kirimia. Gupma Mutanda, Sheferi Buito, Penangumba Nzike, Penamboka Sake, Pe Paiwabi, Batubaike, Bakini Bisika Babandaka, Nobubangi, Lokito, Yamasasi. Kolandaka ka Batubaye, Batumbuki ba M23, Bazubongo Mboka Kiribizi, Mpe Batubaike, Bazaliko Kima, Mboka Bwalanda, Mpona Kokende, Namboka Kanyabayonga, Kikuku, Pe Miranga, Nangambo Susu ya Sake, Banzeneneke, Basakoli Ete, Mampinga ma FRDC, Maye Mabotola Kimboka Karuba, Lobi Loleki, Bazaliko Bengana, Batumbuki, Penenamboka Mushaki. Bokutani to conférence ya Mibale, Eye e Bengami conférence internationale sur la biodiversité dans les bassins du Congo et Fungwami Lelo Mokolo Mwayambo na Ngumba Kisangani na Etuka ya Chopo Bokutani Bwango Bozali Pona Koluka Koyeba Lelenge Kani Kobate la Zamba ya bassin ya Congo pe Maimatali biodiversité pe Lelenge ya Kobate la Yango Pona Kosalisa Molongo na Kobate la Yango na Bumati ya Bwamulunge Misalani Nisangisa ki Mangomba Nzike ya Molongo Maye Mabundaka Pona Bobate li ya Zamba Mikokende Kino Mokolo Mwazumi ya Sanza ya Misato Mozali Koya. Mokonzi ya kala ekolo Centrafrique François Bozize oyu akimaka mboka na ye pona kokende na Tchad wutu akweisamaka na bokonzi akeibongo na mboka Guinea-Bissau eye endimiko ya mbaye umabile mayango esakuli lelo ministre ya mambia bapaya ya ekolo Tchad. François Bozize akimaka ekolo na ye na mobu 2013 sima na batumbo kito basimba minduki kobinisa bitumba makasi na mboka na ye.
Merci mingi Edi Sango po na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango moki lilo na la voix de l'Amérique plutôt Washington DC. Mampinga maikolo Congo Démocratique ma pameli basimba binduki ba M23 na bozangi botosi bwa bwa botiki bitumba topé cesser le feu boye bayokanaki sima ba M23 kobundisa mampinga maikolo Burundi mai makoma kikaka lelo na ikolo Congo Démocratique onzela ya bikolo bya EAC epai wapi bwa boki ba bombe ya minene miye ni bebisi biloko biike. Mokonzi ya France Emmanuel Macron asilisa ki mobembo mwaye na ekolo Congo Démocratique na butu ya mokolo mwalobi. Bafandi baike ba Ngumba Kinshasa ba pesi makanisi mabango na litomba ya mobembo mwaye. Mingi na maye matali bitumba na mwenye la ekolo Congo Démocratique. Mingi na kati na bango ba pamelie na bozangi kote mena na polele ekolo Rwanda na lisungi na yango na basimba minduki ba M23. Tona na sango yango uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Murabie.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolumini na Afrika ya katikati ya Emmanuel Macron na maloba maye alobela kibitumba biyebizali koleka na monyeli ya ekolo Congo Demokratiki. Mokambi ya ekolo France asenga ki moto nyoso azwa mikumba na ye pona kosisa matata maye. Kasi, baike na bala mboka, batali si mpasi na bango komona ete, Emmanuel Macron apamelite na polele Rwanda kumimaka lisungi na botombo kiba M23 na este ya RDC. Bana mboka baye, bazila kinde etumbu to mikano makasi ya France likolo na Kigali, toka baike ya Kinshasa.
Tuzila kie apesa ba sanction epa ya Rwanda, me apesi ya ngote atepi tepika kabeti beti munoko. À l'accès à l'appartenance, nous avons Marambo ya Rwanda.
C'est pour dire que la politique à la française, ce que l'on dit même la Sarkozy, où il y a qui peut à lobby pour les été, et c'est qu'il y a quitté la richesse, la tokabolana baninga. Donc, voyez, c'est un complot, mon co, et c'est le cause à la conçu.
Depuis que la Zayouko est baqué, président Loba Loba Likamo Mingito, c'est une sanction contre Rwanda, pas condamné Rwanda, mais sanction exacte. Donc, pour tout le monde, bien que. bango baza pour Rwanda et pour Bisso.
Makam la Rwanda, on y a des actions par français au Costa Bisso. C'est que Bisso Mokoto Zango en main propre.
Le Biokoya, Mokolomami Balende, Batombo Kiba 123, Basengeli Kote le Misabitumbampe, Kobanda Kolongwa, Bisika Babotola, Kolanda Linaka, Liasika, Litiamakim Poso Moleki, Simana Bokuta Nina Luanda, Yabakambi Bayango, Namokondi Angola, Joao Lorenzo, Mokondi Omizia Grand Lac, Namatata, Namonieli Yamboka, Nzokande, Banamboka Mingi, Bazali Kota la Yango, Nabokebi, Prince Pengi, Moko Yabalobeli Yalingomba la Muka, Yempe, atari siete, bana mboka mingi, bazali kondima yango te kasi, ametuni soki nini penza iko ya, na sima ya botele misibitumba to sese le fe.
Ye, sese le fe bako lubawana mkolo ya lobi mardi, na kondima yango te, pamba te baziba pesa tuwa eti matomu na M23 bayokate. Atako sese le fe angwe salami, na sima sese le fe elogo nigilanda. Ezali negociation avec le président Rwanda, l'objet a contacté contact dans M23, l'objet est que le M23 va insérer dans la société congolaise. Et nous, nous avons dit que nous n'avons jamais. Donc, démarche à Macron, ezali démarche à côté de la Mesa M23, na gouvernement congolais, nous n'avons jamais dit que nous n'avons jamais dit.
Dans les fungies Union européenne, il y a côté un peu pour dire que comme les fungies, il y a eu un kiss dans Ngumba et Ngoma, pour que nous n'avons pas de mboka baye, bazali ko kima bitumba, baye mboka, batali siete, likani silizali mabete kasi motuya ezalinde kimia ezonga to kabango
kasi oeza aussi important c'est avoir la paix
baye pakamuninga malamu tangu ana passe soka memeloli pa eali malamu mais o leba memakobe mapa bango ba pesa ba congolais formule ya kosa lipa bango e bango moko ça veut dire que kimia ele kinyoso bana ya non kivu sud kivu ya tui basi ba loba ete eloko toko lukeza iba immeuble ete zali ba vieux ya France ete ezali mfalanga France ete eloko ba koloko ben kimia France ya sunga biso kimia e ya na non kivu a condamné Rwanda pour kimia na non kivu pour le reste bana kivu ba di kolona ba di kubuka te ba di kolamba bango moko
na sante ya zomi na mibale ele ki rapport ya ba expert ya ONU et loba ki ete bilembo bya makasi bila kisaki bokoti mpenza ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo demokratiki Kigali efunda ki mpona kopesa bibundeli masasi mpe uniforme na M23 mbala mingi na basanza eleka États-Unis esengaki na Kigali kosuki sali sungili ya yango na botombo kibaye Natali Sekabuoro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Natali Sekabuoro Simorabie. Na Ngumba Goma baini salami ya mbula matali ya ituka Nord Kivu ba Kongola Kampaku ba milendisi na tina kusala musala na bango malamu poete mampinga maikolo mazwa makoki makosomba bibundeli na ikolo na eleko eye ya bitumba tona tabula ina fiston isemwami.
Bato mingi bazali kobungisa bomu ibobango na bitumba bie bizali kongala kinosika na ituka Nord Kivu. Bato basusu bazali lisute na mposa ya kosala musala mabango na tina ilikamalie. Talentina by ACAD, Association de Commissionnaires Agréés en Douane, babandi kolendi sampe kopesa mpiko onzele ya masano baninga babango baye. Basala ka musala ya bufuti sa mimpaku ya mbula matari lokola Direction Générale des Impôts, DGI na Bokuse, Office Congolaise de Contrôle OCC, pwete basala musala lulenge elongo bani na Tinate, bayu mapinga bazu wa makoki, makosuma yubundeli, mpe batilisa batima manduki ba M23. Toyoka, natina likambolie, de Lyons Matata Tsongo, mokambia ACAD awa, na ituka Nord Kivu.
Kobosa na teke toza na periode ya guerre, me periode ya guerre wana, ifo biso toyoka na ki biso na ba partener na biso DGDA, DGI, DGAD, ke bango baza batu ya leta. Ifo basa la musala, ya kuzwa mbongo wa leta, bachi yango na kes, publiki ya leta. Biso toza ba representa ya ba operateur ekonomiki, batu bafuta katalo. Yango wana turuba kiti. Tosala sport oyo po malgré stress ya guerre e rapproché biso lisusu po nalito rappele lisusu bamusala na biso ni tosala kanini po letazo wa mbongo na mbongo wana esunga ye kosala bitumba ya kuproteje biso wa population.
Sako Saidi Mouyi, Direction Générale des Impôts DGI, asakola kete masano maye, makolungula makansi mabe mabutiki mosala mpe kukima nzo kande batali banso bakumeka kubosa na mbeba manso bitumba bizali kumemela bango pona ye soki makanisi mabe mazali na motote musala mokosalema malamu maloba masako saidi
biso en tant que service ya leta generateur ya recette na devoir na biso ya kotondisa kesi ya leta tosengeli organisation oyo epesa biso lisusu makasi biso moni nzoto soki eza na makasi mosala pe ekokende malamu ebimisa pe bastress na bamama oyo ya bitumba komosa tozongela mosala na biso ndenge ebongwani e torampir badevoir oyo guvernema na biso aza kosenga ya kokotisa mbongo na kesi ya leta soko vraima na moma oyo tosepeli tokosunga ye okosimba na maboko
na baimboka baye bakomi na nkokoso ya kofuta mpaku ya mbula matari na eleko eye ya bitumba Marcel Kalani inspecteur to mpe mofutisi mpaku na direction générale de douane et assise ya etuka abiengi baimboka banso bazala nsima ya mapingama ekolo kongo demokratiki na kotosama ye mbula matari ezali kosenga pamba te ezali mpo na bolamu bwa ekolo maloba ma Marcel Kalani
topesi liboso melesi na kolo nzambe aza kobatela biso atako bitumba eza makasi me nzambe aza kosunga mpe ebele biso tokoyebisa na baimboka ete kofuta mpako nde yango ekosunga leta na biso mpona kosilisa mpe bitumba oyo po soki boza na lomeya te boza na mbongo te ekozala mpasi mpona kosombela basoda na biso batenu bamendoki baminisio mpo balonga etumba oyo yango monike tokosenga baimboka bango nyonso na moke bayi kozwa ya solo mpasi ezali bayeba na kofuta obe mpako wana mpo ete leta bayeba na kobatela bango
na ntina kopesa mpiko mpe molende na basali banso bayeba kongolaka mpako ya mbula matari ACAD association congolaise de commissionnaire agréé en douane onzela ya mokambi na yango esakolaki ete na eleko eye bayi mapinga bazali na bosenga bwa makoki mpona kosomba bibundeli biebisengeli mpo ete basilisa bitumba tala ntina moto nyonso esengeli afuta mpako elobi ye wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpona lolaka l'Amerika.
Merci Ngi Fiston ise mwami. Leo tozali bongo mokolo mwa yambo lokola mikolo miso na yambo ezali mokolo moyi boyebi tolandaka manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango elongo na Valdo yamba yamba tolanda bango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na Seoa Lingala
Cannes U20 le lot demi-finale Sénégal Tunisie Nigeria Gambie Badia de Rouge à Congo Brazzaville Balongwafi na quart de finale Mokolo Mwaminei Moleki Liboso ya Tunisie na battu Roby Simana Kokabola Ngete Misato Ngaboiso Fekofa Fédération Congolaise ya Lisanulia Ndembo et Sali Plateforme pe Komisi Kumbu na Yango pe ya Baléopar Likambo Libumbama na Mobeko na Lisanulia Strongman Lisanulia Batea Makati et que le Congo démocratique est bimi na molongo ya misato na momekano mwa circuit Z et outi kosalama na Burkina Faso maître Bandama Wangilwa akolimbula yango na mituna ya Baldo yamba yamba liwali ya mosani moko ya ndembo ya division ya yambo ya Côte d'Ivoire lobi katina match Racing d'Abidjan na Sol FC na Ligue des Champions ya lisano ya ndembo ya CONCACAF Confédération ya Amérique ya Kati ya Nord pe ya Bakaraïbe ba club libali ya MLS championnat ya États-Unis na bakobeta lobi match na bango ya yambo Nusako na bino banso peboyi bolamu na bino banso na itando ya masano ya lelo. Cannes U20 Egypte et communauté pi ya demi-finale lelo Sénégal Tunisie na match ya liboso pe Nigeria Gambie ya mibale na demi-finale ya yambo Sénégal et uti bongo kolonga Tunisie mingeti misato na libungu tulu pe Sénégal et kobeta bongo finale. Tunisie longola kiba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na demi-finale la Mokolo Mamitano Muliki na batir au but na Momekano ya Bobeti Ndembo na Mongete to na Monyama Mongete Mitano na Minei match na bango ezalaki makasi pe suka ki na suka na ntango ya Masano Mingete misato ngambo inso ezalaki mbalase moko wana Congo Brazzaville e polaki na kana event eye na etapi ya ba groupe ba Diable Rouge ba bandaki na ilonga liboso ya Sudan ya Sud Mingete mibale na moko ba kabulaki Mingete mibale ngambo inso na Uganda pe libungu tulunga mbo inso na Ekolo Centrafrique ya mbona kokuya liboso na Tunisie na batiru but sima na kokokana mingete misato na misato Congo Brazzaville kutu ezalaki yambo na kobanda kotia mingete pe na kokende liboso kasi Tunisie ezongaki pe ekokisaki mingete misato yambo na kopolisa bayi ekolo Congo Brazzaville na bamatch misusu ya quart de finale Senegal elongolaki Benin na kolonga yango moko na libungu tulu Nigeria ebetaki Uganda moko na libungu tulu pe Gambie epesaki Sudan ya Sud Manginda mitano na libungu tulu finale ya moke kobeta finale ya moke ya U20 na Egypte kobeta mokolo mwa mitano moko ya pe finale ya suka nde mokolo mwa mposo FECOFA, Fédération Congolaise ya lisanuli ya Ndembo, Topé Fédération Congolaise ya Football Association, Naba Léopard, et komi ba marque déposé, le kola tolobakana français, Fédération ya lisanuli ya Ndembo, ya Ekolo Congo Démocratique, et Bombi Bongo, nanse ya Mobeko, kombo na yango pe misala pe bikila bia yango, le kola biye bia ba Léopard ya lisanuli ya Ndembo. FECOFA et salipe plateforme pour na yango, tolanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Fédération ya Ndembo, ya Congo Demokratiki azwi mokano ya kopamela baebanso bakosalela bilembo na ye pe ya baleopard ilobi mokambi to pe secrétaire général belge Sitwatala.
Bandeko mingi ya mayele mabe asalaka misala na kombo na biso sanke biso moko toyeba munikeza mabe makasi yango wana tomeki kotia mwa bagarde fou na ndenge ete soki moto ya misala mabe moto ya mayele mabe amei kokota toza meme na posibilité ya kopoursuivre en justice. FECOFA, de quoi la paix, Léopard, et Zaliba Mar déposé, et puis Zali protégé.
Et pas FECOFA, ko pamina baye bako sale la bilembo na ye, nangambo mosusu, alingi pe, ko pesa lokumu na bilembo yango, na mokili, pe na masanga, tupe ba partenaire, eye, bako ndima, ko tamla na ye elongo. Elobi fisto mwange, moko, ya ba kambi ya maye matali, ko teka bililingi, tupe image ya FECOFA.
Voilà, apport à biso, eza d'abord, premièrement, il faut ko arriver, ko valoriser image ya FECOFA, parce qu'à travers la bonne image ya FECOFA, yangonde e ko complète. Misala msusu ya kubenda ba partenaire et puis ya kusala bon marketing et puis ya kukomercialize ba produit ya FECOFA.
Fédération Ndembo ya Congo Démocratique alingi kotia mitambo pona kuzwa na ngambo na ye baye ba koki kusunga ye pe na misolo.
Tutia mwa kamwa ordre po ete ba sponsor ba mwona ke suki baye ngambo na biso ba kose retouve mwa visibilite kozala a travers organisation autotie sur le plan digital.
Mabongisi ye nde eko pesa lisusu lokumu na FECOFA kuza la senze la moko ya bopesi ba sango eye elongo bani na mayematali Ndembo ya Congo Demokratiki tope lisusu ba Léopard elobi mopandi sango René Mukalai.
Nenge balanse ba platform oiza officiel, c'est-à-dire que ko permettre Congolais nyonso azwaka information à la source parce que Fédération de Kokoma Lokola émettait réel ya information nyonso eko considéré football Congolais, Léopard et autres.
Bakambi ya Ndembo ya Congo Demokratiki ba zalipe ko milengele kusunga bayi Congo Démocratique yiko sunga bilamba tope ba mayo ya ba Léopard senandela ya FECOFA.
Matondo mingi Valdo Yamba Yamba. Kaka na jisano ya Ndembo awa na États-Unis ba club mibale ya MLS Major League Soccer League ya ekolo eye États-Unis ya Amerika Orlando City na Austin FC bazali kobanda lobi ba match na bango ya yambo ya Ligue des Champions ya CONCACAF Confédération ya lisano ya Ndembo ya Amerika ya Kati ya Nord pe ya ba Caraïbes ba club zomi na motoba ekozala na momekano mwango Orlando City kobanda lobi na Monterrey na Mexique na club Tigre ya Mexique eye elonga mbala sambo championnat eye mbala ya suka Tigre elonga ki Champions League ya CONCACAF ezalaki 2020 kasi ezala kipe na finale ya Copa Libertadores pe na mondial ya ba club Tigre ezali na mibu tuku motoba na mibale utu ekilama Orlando City club ya Ita ya Floride ekota na ngambo na yango na MLS kaka na 2015 pe leki na Champions League ya CONCACAF sima na kolonga Open ya États-Unis mubu muleki eye elongi kaka mbala moko wana kino sika na ngambo na yango Austin Yango ekokutana lobinde na club ya Haiti AC Violette na Santiago na République Dominicaine Austin club ya Texas ezali na mibu misato na MLS pe eleki na Ligue des Champions ya CONCACAF sima na kokoma na demi-finale ya championnat ya États-Unis mubu muleki ezalaki bongo na molongo ya mibale Na Côte d'Ivoire, lobby défenseur Mokoya Racing d'Abidjan, Mustapha Sila Akufaki na kati ya match na Sol FC ya division ya Yambo ya Ekolo Eye. Mustapha Sila na mibu tuku mibali na moko akoyaki na match kasi liwali ya ye lingi mamaki na nzela ya kumimaye na l'hôpitalo elobi liyebisi ya club na ye Racing d'Abidjan. Na lisano ya batu ya makasi to strongman Ekolo Congo Democratique bini na molongo ya misato na momekano circuit Z eye ewuti kosalema na Burkina Faso. Kasi basani bazwa kilisungili ya mbula materi ya Ekolo Congo Democratique te. Mpona kulubela yangu Valdo yamba yamba atuna kimituna na moko ya bayangeli pe mosani ya strongman na RDC Maître Vandame Wangilwa Tulanda.
Maître Vandame Bangilwa Mbote.
Mbote ndeko Valdo.
Uzali mokambi ya bilombe ya Congo Demokratiki, bato makasi oyo babengami bayebani mingi na kombo ya strongman, bouti competition na Burkina Faso, competition ngo eleki boni.
Competition eleki très très bien parmi 9 pays oyo kendaki na 5e édition circuit RDC za pour la première fois baleka. Zamba sungi biso tozui médaille, tomati na podium na 3e place.
Sikoyo bokoma yiku na ndenge ni?
Exact. Ne bandaka la nga moko na zolo balelo na komi president na zaki organisateur na ngote depuis 2003 tozoaki invitation na libanda pike tozo organisé na kati ya Congo ya tokomi na ba 4e édition ya strongman nde ba invité ki strongman RDC et ki ne ko représenter na 5e édition ya circuit na Burkina Faso.
Bukenagi kuna bozoki invitation bango moto bazoki bino en charge to bino moko bomizo ki en charge to bakambi ya Congo nde moto bazoki bino en charge.
Bango normalement charge zaki ya mboka fike to yebi makambo ya sport na biso ndenge tambolaka biso nde ba pratika to linga discipline na biso côté ya ministère to zaki kaka ordre de mission côté finance moko yebi ke ezana ba mususu wakata deja undeluke ba disipline mususu eko zwa rambongo te kaka ba disipline mogu bonyefu zwa rambongo esala kike bango bazwa ki charge na biso ya hotel restauration transport ya mboka wana deza ina charge ya organisateur biso moko na komite ndeto bundaki de faso ke toke represente mboka na Burkina Faso.
Ok, nani na ba athlete boni?
Normalement il fallait toke na 6 athlete 3 oyo babimaki na 3e édition ya Topel Puissance awa na Kishasa, Ali Bimali, Chamo Kalala, pe na Angombe. Pe ifangi tozwa mibale ya Lubumbashi, tokendaki na athlete moko, pour representer RDC nanga moko na zalaki wana.
Athlete moko, mais omati na podium devant ba pays mususu, pona oui. Esali yon nenge nini?
Esali nga bien, esali nga isengo, komona ke, efor nyoso yo tolekisi na jeunesse pona kuankadre discipline yo, pe na bato nyoso baza na force na Congo, oyo bapesi confiance na strongman, baza la desite, donc voilà naza vraiment na isengo makasi, pe pour la première fois, RDC a participé na 5e édition toke na athlete moko a matina podium isa vraiment félicité d'ailleurs niveau de performance ba strongman na biso za likolo koleka ba performance ba pays nyonso wana esengeli gouvernement afungula mutema ya ko aider jeunesse sportive congolais pona ko banda ko préparer ka ba athlete po to na ba médaille.
Maître Vandame Mbangilwa, merci nangongo ni mayiko ya nora mituna na biso.
Merci ndeko Valdo, nzambe apambola bino nyonso to continuer bo sunga biso de façon que asango eko mapa mikonza moko kwara.
Izalaki bongo Maître Vandame Wangilwa moko na bayangeli pe mosani ya lisano ya batu ya makasi to strongman na lokota ya angele. Lisolo liende lisukisi etando ya masano na biso ya lelo, matondo mingi na bino banso bolanda ki biso ebele, matondo mingi mokolo la lelo, na moko na balandi ba biso uya uti ko sala bongo ko kanisa bongo mbotama na ye na kombo ya Philomène Ngindu wa nalina Kinshasa, matondo mingi pe na Valdo yamba yamba uya sungi biso na sango. Soko bakolanda manaka malolaka la Amerika, ezalaki wa bino ebiki sango.
Merci mingi na Edi Sango na Valdo yamba yamba po na etando ya masano eye esukisi masano esukisi masolo mayeto bombela kibino omokolo mwalelo bisika biso bozani na kulandaka Nulaka la Amerika na Lingala tukubili mnubu tondi. Boko kipe kona na basa wana biso isusu. Na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe kona na biso na page na biso Facebook na kombo ya Vewa Lingala. Seki toko mena kibino na ndako na bino nilo. Izala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Lionel Gaima na Zuber Taip. Bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga. Atome bino mpokwa ilamu kisika binsu. Uzami, utika la malamu.